Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
27 липня сегодня дозоры, житняя соломка, имянины у Степана. Католицкі календар адзначае гэтую дату як дзень сямі спячых братоў. Пераконвалі, што калі заладзіць дождж на сем братоў, то будзе ісці без перапынку сем тыдняў, што ніяк не паспрыяе земляробчым работам. Арэш скачаш, жнеш скачаш, сей хлеб не спі, будзеш жаць, не станеш драмаць. Вока ды вока патрэбна за паспяваючым полем. Дазоры – гэта паверка, выстаўленне вартаўнікоў і вартавых для нагляду за паспяваючай збажыной. У дазорах пярэджвалася небяспеку ўзнікнення ў збажыне пажараў, або ж паліганне збажыны ад раптоўных халадоў. З дазору быў строгі попыт за захаванне нівы. Пачуўшы змену ў надвор'і, альбо яшчэ што ліхое, што пагражала спусташэнню нівы, дазорцы ўздымалі народ. Да часу былі некаторыя засцярогі. Калі здаралася нейкая напасць, спіну ламае, ды так што месца не знайсці, здаецца, што кожная костачка ў табе нібы раздушаная і няма болю канца краю, вось тады салома спатрэбіцца. Калі з ног валіцца праца, на саломе адлежваліся. Памаленьку боль цішэла і давала сон спакойны. Салома выцягвала худы пот, яе добрае дыханне суцішала бясконцыя трывогі аб жніве. Калі часу ляжаць не было, бабанька брала пучок саломы ці аўсянай ці жытняй, скручвала ў джгут па сонцы, як бы ўслед гадзіннікавай стрэлцы, і завязвала джгут пад стаць поясу вакол постаці. Альбо прывязвала салому на спіну, альбо паясніцу. Калі здараліся частыя галавакружэнні, а гэтыя пакуты першым чынам вядомыя бабанькам, якія па веку падступалі да рысы завядання, то зноў узгадвалі пра салому. Джгут саломы завязвалі вакол галавы, і бабанька хадзіла ў зянні сонечнага вянка, як святая жонка, захавальніца хаты і кіраўніца ў жніве. Калі ў дзіцяці здараўся моцны кашаль з удушшам, то абавязкова маці запарвала аўсяную мяцёлку. Аўсяны пар рабіў цуд, дыханне дзіцяці хутка становілася роўным і страшнай напасці, як не бывала. У народзе існавала шмат паданняў аб паходжанні жыта. Жыта – найстарэйшае над усякім збожжам, якое ёсць на свеце. Быў кот і сабака, і ніхто ім есці не даваў. Дык яны давай у Бога прасіць есці. Дык Бог скінуў з неба два зярняткі жыта. А людзі гэта ўбачылі, тыя зярняткі пасадзілі, і ад таго развялося жыта. Каб атрымаць добры ўраджай жыта, трэба было прыкласці шмат намаганняў. Беражлівае стаўленне да хлеба выхоўвалася ў дзяцей з малодшага ўзросту. Да таго ж яны самі бачылі, якімі цяжкасцямі здабываецца духмяны хлеб на іх стале. Не ўтрымаць хлеб заўсёды лічылася вялікім грахом. Непаважлівае стаўленне да хлеба было недаравальнае і вельмі строга каралася ў сям'і. Нашыя продкі лічылі, калі Бог пачне гневацца, дабрабыт назаўсёды пакіне хату. Да пасеваў жыта заўсёды ставіліся вельмі адказна, выбіралі самы спрыяльны для гэтага дзень, прыкмячалі, калі пры пасеве жыта ідзе маленькі дождж, то гэта Бог абураджае вестку дасылае. А калі дождж быў моцны, лепш з поля з'ехаць, усё адно ўраджаю не будзе. У насенне жыта дадавалі попел з печы, каб засцерагчы палеткі ад граду. Заставайцеся разам з беларускім радыё РАЦЭ. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.